ሓይልታት ትግራይ ምስ ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ዝበፅሑ ሃገርን ህዝብን ናብ ገደል የእቱን ዘሎ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ንምውጋድ እዩ ክብል ንርእሱ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኢሉ ዝፅውዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንባዕሉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ መንግስቲ ድማ ሸነ እናበለ ዝፅውዖን ህወሓትን ሓቢሮም ክሰርሑ ዕላዊ ምግባሮም ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ክብል ገሊጹ እዩ። እቲ መግለፂ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት በፂሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብዘይ ሻራዊ ዓለም ለኻዊ ትካል ክጻረይ ድማ ሓቲቱ ኣሎ። ሙሉጌታ ፅበሃ ሓፂር ፀብጻብሉ ይኹና ኣሎ።
ብሽም መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ ኣብዚ መግለፂ ናይቲ ክልል ሓይልታት ምስ ሰራዊት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብሓባር ምዃን ንምቅላስ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበፅሑ ብዕሊ ይገልጽ። እቲ መግለፂ እቲ ስምምዕነት ዝተበፅሐ ሃገርን ህዝብን ናብ ገደል የእቱ ዘሎ ናይ ጥፋት ሓይሊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኢሉ ዝፀውዖ መንግስቲ ፌደራል ንምውጋእ ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ስምምዕነት ብቐጻሊ ጉዕዞ ዝሃገር ቕኑዕ ንምግባርን ምስ ካልኦት ሓይልታት ድማ ንምትሕባር እምበር ንዝኾነ ህዝቢ ዘነፃፀረ ኣይኮነን ኢሉ ካልኦት ህዝብታት ድማ ነቲ ስምምዕነት ነት ክትሓባበሩ ሓቲቶሎም። ህወሓትን ሰራዊት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ መንግስቲ ፌደራል ድማ ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖ ሓይሊ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራውያን ተባሂሎም ዝተሰየሙ ምዃኖም ይፍለጥ። ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታት በፂሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብሓይልታት መንግስቲ እዩ ተፈፂሙ ምባል እቲ መግለፂ ከሲሶሎም። ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተቆፃፀሮም ቦታታት ብህዝቢ ምትሕባር ይግበረሉሎ ዝበለ እቲ መግለፂ እቲ ሰራዊት ድማ ብስነ ምግባሩ ዝተፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባትን ታሪካዊ ሓድግታትን ጉድኣት ንከይበፅሖም ዝከላኸል እዩ ኢሉ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት በፂሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብዓለም ለኸ ዘይሻራዊ ኣካል ክጻረይ ድማ እቲ መግለፂ ሓቲቶሎም። ነዚ እውን መንግስቲ እቲ ክልል ከም ዝተሓባበር ይገሊጹ። ብካሊእ ዜና ሓይልታት ትግራይ ኣብ መስመር ወልድያ ወረታ መጥቃዕቲ ብምክያድ ከተማ ንፋስ መውጫ ከም ዝተቆፃፀሩ ወታደራዊ ኮማንድ እቲ ሰራዊት ገሊጸሎም። እቲ ኮማንድ ጮጮሆ ብተወሳኺ እውን ደብረ ዘቢጥ ዝተባሃለ ከባቢታት ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ከም ዘልቀቐ ኣፍሊጦሎም። ትማሊ ብልፅግና ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናብ ወልድያን ንፋስ መውጫን ከባቢታት ሸሊኹ ዝኣተወ ሓይሊ ተደምሲሱ እዩ ምባሉ ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።